Kolēģi, turpināsim darbu. Darba kārtībā likuma projekts administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums. Komisijas vārdā deputāts atvainojiet, turpinām debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jāatzīst, pēc tādas ārkārtas sēdes grūti atgriezties pie šī jautājuma, bet, kolēģi, tad turpināsim par administratīvo teritoriālo reformu, šajā gadījumā par Viļakas pašvaldību. Šeit vēlreiz atļaušos tikai uzsvērt to, ka konsultācijas ar attiecīgo pašvaldību konsultāciju ietvarā pēc būtības kā pati pašvaldība norāda šajā vēstulē, kas ir datēta ar 4. martu, kas bija līdz izskatīšanai saimā, nav notikušas. Komisijā pašvaldības vadītājs nebija ieradies, bet savā vēstulē rakstiski lūdz nepieņem šādu lēmumu. Un pēc būtības tas, ko arī no šīs vēstules var izsacināt, vienīgais, ko Viļakas pašvaldības vadītājs grib, viņš grib skaidrojumu no reformas veicējiem par to, kā tieši šo pierobežas novadu, izteikt pierobežas novadu ar visiem pierobežas novadu izaicinājumiem, tomēr kā uzlabosies ekonomiskā situācija.
Paldies, debašu laiks beidzies, debata slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priešlikums numur 137 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 137. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 47 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 138 ir deputāta Viktora Valaiņa iesniegts priekšlikums, kas paredz Bauskas novada teritoriju saglabātā esošajā robežās. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Jā, kolēģi, ar sirdi dvēseli es esmu Baušanieks un Bauskas novada iedzīvotājs. Un tas, ko es redzu, ka Bauskas novads tiešām pēdējos gados ir attīstījies, ir domājis par izglītības kvalitātes uzlabošanu, par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu un arī par uzņēmējdarbības piesaisti. Līdzīgi, protams, arī strādājuši citi novadi. Bet šajā te reformas piedāvājumā, kur es atbalstu, kur Bauskas novads tiks kopā apvienots ar Rundāles novadu, ar Iecavas novadu un Vecumnieku novadu, šajā novadā kopā darbosies un dzīvos vairāk nekā 40 tūkstoši iedzīvotāju. Un šīs pašvaldības budžets būs lielāks nekā 60 miljonu eiro, lai nodrošinātu tās funkcijas, lai attīstītu tās funkcijas, kas pašvaldībai ir jāsniedz tās iedzīvotājiem. Es redzot to, tās attīstības tendences un kādā veidā šīs pašvaldības strādā, tad jau šobrīd šīs minētās pašvaldības ļoti labi sadarbojas dažādos virzienos. Kā izglītībā, kā piemēram ir kopīga būvvalde, ir kopīga turisma plānošana un virkni citi jautājumi, kur tās saknes jau ir iedibināts jau ļoti ilgstošu laiku. Un ir skaidrs, ka no šāda te lēmuma mēs iegūsim tikai vēl vairāk. Ir skaidrs, ka būs nepieciešams arī darbības, lai vēl vairāk uzlabotu šī novada attīstību. Šeit ir stāsts par ceļu sakārtošanu, sevišķi Bauskas Vecumnieku ceļa P88, un kā jau minēts šajā ceļa programmā, kas tiks piešķirti 300 miljonu eiro 3 gadu periodā, lai uzlabotu ceļu tīklu, es ļoti ceru, ka tieši šis ceļa posms būs tas, kuras diskusijās ar pašvaldībām būs nolemts uzlabot. Vēl vēlos uzsvērt, ka Bauskas novads esošais attīsta industriālo parku, un tas noteikti būs spēcīgs atbalsts tam, lai Bauskas novads nākotnē kļūtu vēl jaudīgāks un sniegtu darba vietas visiem nākotnes Bauskas novada iedzīvotājiem. Ja runājam nedaudz tālākā nākotnē, tad ir liels prieks ka plānošanas dokumentos ir panākta ātrāka Bauskas apvedceļa īstenošana, kā arī ir iezīmēts tas, ka gan Bauskā, gan Iecavā būs reģionālās Rail Baltica pieturas. Un šis no tāda nākotnes perspektīvas ir ļoti svarīgi, lai Bauskas novadu vēl ciešāk un tālajošāk attīstītu. Tā kā, kolēģi, es aicinu atbalstīt to, ko ministra kabinets ir piedāvājis un ko piedāvā komisija veidot jaunu un spēcīgu Bauskas novadu.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Uzolai.
Paldies plešakungam, ka pirmo reizi no šīs tribīnes vismaz nedaudz izvērstāka argumentācija. Cim redzot, jūs tiešām pazīstat Bauskas novadu un iespējams, ka te ir tāds lēga, vajag biežāk aizbraukt ciemos uz citiem novadiem un parunāt ar cilvēkiem, mēģinot iepazīt novadu un tad piedāvāt reformas. Es par vienu aspektu šajā priekšlikumā, šis priekšlikums paredz, ka Bauskas novads būtu mazāks, piemēram, nekā reformā plānotas, piemēram, neiekļaujot tajā Iecavas novadu. Un būtiskākais iemesls, protams, ka Iecavas novads pats nevēlas būt daļa no Bauskas novada, arī min, ka pēc atdalīšanās no Bauskas rajona pati Iecava ir izveidojusies par vietējas nozīmes attīstības centru ar tiešām īstu potenciālu kļūt par reģionālas nozīmes attīstības centru par pašvaldību, kur arī pēc vairākām pazīmēm vairāk atbilst Rīgas plānošanas nekā Zemgales plānošanas reģionu pašvaldībām. Nu viens piemērs teritorijas attīstības indeks Iecavas novads 2018. gadā ir 33. vietā, Bauskas novads 49. vietā un loģiska Iecava līdz ar to ir nobežījusies, ka pievienojot Iecavu Bauskas novadā nevis tik stiprināts tās potenciāls attīstīties, kļūt vēl stiprākiem, bet tieši otrādi, ka tas varētu būt kā tāds sakmens smagums, kas to attīstību vilktu uz leju. Tas ir arī faktiski viņu būtiskākais arguments, bez tā arī, protams, ka 97,4% Iecavas novada iedzīvotāji paši vēlas saglabāt savu identitāti un atsevišķi novadu. Viens iemesls, droši vien arī šādam lēmumam, ir praktisks, ka visi Iecavas novada iedzīvotāji ir pieraduši visas administratīvās lietas kārtot Iecavas novadā, un ja pēkšņi centrs būs Bauskas novads, tas viņiem arī nozīmēs būtisku paradumu maiņu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, priekšlikums 138. Par Bauskas novada saglabāšanu esošajās teritorijās. Šo priekšlikumu pēc konsultācijām pašā komisijā es neredzu, ka tas būtu labākais risinājums. Es piekrītu plešakungam tajā aspektā, ka Bauskas novadam vajadzētu paplašināt teritorijas, bet es kategoriski nepiekrītu tam, kad Bauskas novadam vajadzētu palielināt šo teritoriju tajā griezumā, kādu jūs šobrīd piedāvājat. Bauskas novads tiešām šobrīd jau ir spēcīga pastāvīgā vienība ar attīstības centru, un es to tiešām tā uzskatu, neskatoties to, ka Bauskas novadam ir arī vairāk kā 3 miljonu dotāciju no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Tas tā arī turpmāk nākotnē būs, to, diemžēl, šī reforma nekādā veidā nemainīs, bet tas, kas būtu jāmaina attiecībā uz šo piedāvājumu, šis piedāvājums tieši nav pārdomāts no šiem te attīstības vektoriem, un šajā gadījumā jautājums par Iecavas un vecumnieku tālāko nākotni šeit līdz galam nav izdomāts. Ir paņemts attīstības centra status, kāds Bauskai, protams, kad ir, un ap šo te Bauskas novadu tiek pievienotas tālāk šīs te teritorijas. Reformas virzītā ielika sevi rāmjos attiecībā tieši uz Pierīgu. Un šajā gadījumā es vairāk skatītos uz vienu Pierīgas pašvaldību un šo te Pierīgas pašvaldību Baldoni apvienot kopā ar vecumniekiem un iecau, veidojot iecau kā administratīvo centru. Tas, manuprāt, būtu daudz loģiskāks un pareizāks piedāvājums, un taiskaitā Bauskai pievienojot arī atsevišķus pagastus, bet kopīgi ar atbildīgo šo te attiecīgi ar vecumnieku novadu, arī kopīgi vienojoties par to pagastu mantas pārdeli, un manā ieskatā šī vienošanās ir panākama, un arī ar Undāles novadu vienojoties par to, kādā veidā tā Rundāles novads tiks tālāk pārvaldīts. Arī Rundāles novads ir viens no tiem novadiem, kas ir atsūtījis ļoti daudz jautājumus, pa kuriem mēs te pieskārsimies tālāk runājot par Rundāles novadu, bet attiecībā uz Bauskas novadu es šo priekšlikumu neatsaucu, bet jau šobrīd var pateikt to, ko es trešo lasījumu piedāvāšu citu konfigurāciju šim novadam, kas balstīsies uz pašvaldību lēmumiem.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi, es arī neatbalstīšu iecevas novada pievienošanu Bauskas novadam, un kā galvenu argumentu ļoti īsti es minēšu to, ka paši iecevnieki uzskata, ka šie reformi ir sagatavoti nekvalitatīvi, jo kaut vai jaunā Bauskas novada profils, sagatavots nekorekti un kļūdaini, ar nekorektiem un kļūdainiem datiem. Un tad ir jautājums, ja uz to tika vērsta komisijas locekļu uzmanību, tad kāpēc jūs to neņēmāt vērā? Esmu stātai rakstīts. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Es tikai uz vienu būtisku lietu šajā Bauskas novada domas atzinumā, kas ir datēts ar 6. janvāri, ir arī priekšlikums pie pamatlikuma, kur, diemžēl, tā līdz galam neesam ņēmuši vērā. Uz trešo lasījumu aicinātu padomāt un rast risinājumu vēršu uzmanību pārējais noteikumu 9. punkts, pa ko mēs ļoti daudz runājām. Arī šī pašvaldība ļoti konkrēti jau norāda uz šo pamatu. Likuma pamata tekstu, ka likuma pamata tekstā jau ir iekodēta problēma un pašvaldība apvienot 70 gadu budžeti nevēlākā 3 mēnešu laikā un tos apstiprina, šis laiks ir pārāk mazs, ko norāda šī konkrētā pašvaldība, aicināt to respektēt un uz trešo lasījumu atcerēties šo debatu.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Replika Liepiņas kundzei, ja runājam par šiem datiem, tad tā ir pašvaldība atbildība, kādus datus viņa atbildīgajām iestādēm sniedz. Un šos datus, kurus attiecīgi pašvaldība ir sniegušas, vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apkopoja un iesniedz komisijai šīs te konkrētā datu formā, lai deputāti komisijā varētu iepazīties un pieņemt lēmumu.
Nebeta slēdzu komisijas vārdā, kas piebilstams.
Komisijā priešlikums numurs 138 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 138. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 50 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 139, ko iesniedzis Viktors Valainis, paredz iecevas novada saglabāšanu tā esošajās teritorijās. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Es gribēju pievērsties pēc būtības iecevas novada izveidei. Šajā gadījumā šīs reformas kontekstā iecevas novada iecevas pilsētai tiek piešķirts arī pilsētas status. Tātad pilsēta jau izsaka ambīciju uz kā attīstības centra status saņemšanu. Iecevas pašvaldībā šobrīd kopumā ir 8359 iedzīvotāji, kas ir pēc šiem te varam deputātiem priekšlikumu iesūtīti. Bet uz ko es vēlētos vērst uzmanību? Šajā te pašvaldību administrācijas teritorijas reformas komisijā bija ļoti labi sagatavots alternatīvs priekšlikums, kas balstījās uz domu sagatavota viedokļa. Un priekšā mums bija Baldonas, Iecavas un Vecumnieku kopīgas administratīvās teritorijas veidošana. Šobrīd Iecavai ar Bausku ir daudz mazāka saistība nekā Iecavai ar Rīgu. Iecava ir izveidojusies, to apliecina arī fakti, to apliecina pašvaldības sniegtā informācija, ļoti detalizēta informācija par to, kādā veidā iecavnieki pārvietojās un kuri viņu darba vietas. Un arī pat pašvaldības doma viennozīmīgi ir pateikusi, ka viņu attīstības vektors ir citā virzienā. Viņi jau ir izveidojusies vairāk kā pierīgas pašvaldība, es domāju, veiksmīgai visai Bauskas novada apkārtnes teritorijai šāds risinājums attiecībā uz Iesavu būtu veiksmīgāks nekā šī brīža varam piedāvātais. Arī Iecavas novada atzinumā bija detalizēti iziest cauri par katru sadaļu, cik iedzīvotāji ikdienā pārvietojās uz Bausku, cik uz Rīgu, un tur šie skaitļi vienkārši nav salīdzināmi, būtiski lielākā daļa pārvietojas pilnīgi citā virzienā. Šis pēc būtības es saprotu situāciju, kad ja Valmiera dzīvo deputāti, viņi saprot Rūjienas problemātika, tad šitais patiesībā ir tieši tāda pati Rūjienas problemātika, kas tiek iekodēta iekšā likumā. Šeit veiksmīga sadarbība, manuprāt, protams, var jau mēģināt, bet daudz veiksmīgāks sadarbības modelis būtu tajā gadījumā, ja Iecava, Vecumnieki un Baldone veidot kopīgu teritoriju un Bauska apvienotos arī tā skaitā ar nelielām teritorijām ap Bausku, palielināt Bauskas attīstības areālu. Tā kā, kolēģi, es aicinu šo te Iecavas priekšlikumu pārdomāt un uz trešo lasījumu noteikti iesniegšu arī konkrētu piedāvājumu, jo arī komisijā, tiekas komisijas locekļi ir, jūs redzējāt, Iecava bija sagatavojis ļoti labu alternatīvu reformas piedāvājumu.
Paldies, vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Pie šī jautājuma apspriežamajām pašvaldībām jau šobrīd pastāv laba sadarbība izglītības, kultūras, sporta jomā, turismu jomā, tāpat arī ir kopīga civilās aizsardzības komisija, kopīga būvvalde un virkne citu jautājumu. Ja mēs runājam par Rīgas tuvumu, tad, protams, dažādi pētījumi un dažādi dati rāda, cik tālu patiesībā ir Rīgas roka un cik tāls ir šis ietekmes areāls, kas saisniedzās. Un tas patiesībā sniedzas līdz pat Bauskas pilsētā, ko nodrošina šoseja A7. Un arī liela daļa Bauskas novada iedzīvotāju atbilstoši vid datiem dodas ikdienā strādāt uz Rīgu. Taču šis noteikti nebūtu tas gadījums, kādēļ visu šo te Rīgas nosacītu aglomerāciju un šīs te ciešās saites būtu jāpārtais par pierīgas novadiem. Tas, kas mums ir jādara, mums tiešām ir jādara arī spēcīgas pašvaldības lokāli, skatoties uz Rīgas tūmu, jo, protams, Rīga noteiks un būs kā ekonomikas dzinējspēks visai valstī, bet arī pašai pašvaldībai uz vietas ir jātīst uzņēmējdarbība, kur šīs te iestrādes ir sekmīgas, un es ceru, ka arī nākotnē būs vēl labāks, lai to varētu nodrošināt. Tādēļ manā ieskatā šīs priekšlikums arī saglabāt atsevišķu Iecavas novadu nebūtu atbalstāms.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Man prieks pa Plešakungu, tā ka runā pa viņu dzimto pusi, viņš arī tomēr kaut ko spēja paskaidrot, bet ne līdz galam. Attiecībā par šo jaunveidojumu Bauskas novadu, tas ir patiesībā, tas ir vecais Bauskas rajons, un viņš sastāvēja no 17 pašvaldībām, kas bija šī zemāka līmeņa pašvaldības. Šobrīd tā teritorija objektīvi veidojās ļoti liela, un pārvaldes jautājumi būs liels izaicinājums šai jaunveidojumai pašvaldībai, bet uz ko es vēlos uzsvert. Šajā gadījumā tas izaicinājums ir vēl jo lielāks, jo no Iecavas, kā komisijā minēja Iecavas novadomas priekšsēdētājs, tikai 3,2% iedzīvotāji ikdienā savu ceļu saista ar Bauskas virzienu. Visi pārējie to saista pilnīgi pretējā virzienā attiecībā uz Rīgas virzienu. Un tas līdz ar to skaidri iezīmē to, ka iedzīvotāju dzīves tendences jau parāda to, ka tur ir pilnīgi citi pārvaldīšanas modeļi vajadzīgi, un pašvaldību piedāvājums, manuprāt, bija labāks pa varam piedāvājumu.
Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Jēcavas pašvaldība arī norāda uz procesa nepilnībām, tā skaitā norādot to, ka konsultācijas ar varam nav bijušas pēc būtības un atbildes nav saņemtas. Vienīgā atbilde, kas ir skanējusi no varam, ka varam, jeb ministrija, jau neko nelēmi, visu nosaka Saeima. Tas ir mazliet dīvaini, ja varam ir reformas autors, tad tai ir jābūt tai, kas vismaz spēj izskaidrot vienu vai otru lēmumu, nevis atrakstīties, ka visa atbildība ir Saeimai. Un otrs faktors, jā, ko arī norāda Jēcavas pašvaldība, ka tas jaunais Bauskas novada profils, kas ir sagatavots kāds vērtējums, kā tad viss dzīvos nākotnē, mēģinot pamatkot, ka dzīve kļūs labāka, ir nekorekti sagatavots. Un sākot jau ar to, ka profilā kopējais iedzīvotājs skaits norādīts neņemot vērā to, cik iedzīvotāji pašreizējos novada centros dzīvo, un līdz ar to tā aina nav korekta, nu pat piedzīvotāji skaits nav korekts. Nu, tad vēl vairākas tehniskas lietas, bet pats būtiskākais arī, protams, viņa iebildums ir, ka nu, tā dzīve nu, nekāda nav saistīta šobrīd ar Bausku, un darba vidē tiešām ir tā, ka tikai 3,2% no Jēcavas iedzīvotājiem dzīvo, strādā Bauskā, 35% pašā Jēcavas novadā, bet 50% strādā Rīgā. Un, kolēģi, tas, ka Jēcava pievienos Bauskas novadam, nenozīmē, ka tās attiecības kļūs stiprākas un ka tie darbinieki, kas šobrīd strādā Rīgā, tiešām pārcelsies uz Bausku.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums numurs 139 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 139. Deputāta Valāņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 140, ko iesniegusi ZZS frakcija, paredz Jēcavas novada izveidi, kas sastāvētu no esošā Jēcavas novada, kā arī Baldonas pagasta un Baldonas pilsētas. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Uz otro lasījumu Zaļo zemnieku savienībai jau bija informācija par to, kādā veidā varētu attīstīties loģiskāk šīs te Jēcavas novadā pašvaldības attīstība. Šis priekšlikums paredz Jēcavu apvienot ar Baldoni, šis arī piedāvājums no Zaļo zemnieku savienības frakcijas, Jēcavu apvienot tieši ar Baldonas novada pašvaldību savā ziņā. Tas, kas komisijai būtu jāizdara izvēle, jāpasaka skaidri, vai tādā gadījumā Baldone un Jēcava kļūtu pa pierīgas pašvaldību, vai arī viņi palika, teiksim, tādā neitrālajā zonā. Šo priekšlikumu, kolēģi, es atsaukšu, jo komisijas laikā, izskatīšanas laikā, tieši runājot ar pašvaldību vadītājiem, radās daudz veiksmīgāks priekšlikums un pievienojot nevis šīs divas, bet trīs pašvaldības apvienojot, kam arī piekrīt konsultācijās, piekrīt arī pašvaldību vadītāji, tika arī sagatavots alternatīvais piedāvājums attiecībā par to, kā tas varētu izskatīties. Vienīgais iemesls, kāpēc šis alternatīvais piedāvājums netika atbalstīts, jo gan iedzīvotāju skaita ziņā, gan budžeta apjoma ziņā, gan visos citos jautājumos arī pašvaldības pārstāvi minētā arī tīri administratīvajā ziņā, loģistikas ziņā šis piedāvājums būtu daudz loģiskāks un būtu daudz labāk izpildāms un būtu arī veiksmīgāks rezultāts. Šajā gadījumā mēs šo priekšlikumu atsaucam, kā jau minēju, uz trešo lasījumu. Mēs kā frakcija iesniegsim citu regulējumu, savā ziņā arī jaucot ārā valdības piedāvājumu attiecībā uz Bauskas novadu, bet nepretendējot uz to, ka mēs esam pret reformu, bet piedāvājot reformai labāku risinājumu vismaz šajā gadījumā. Tas noteikti tā būs, un es aicinu arī komisijas vadītāju un vispār koalīciju un varam ministriju, ja viņi tomēr seko līdz, atteikties no šī attīstības centra kritērija, jo arī bez attīstības centra kritērija, kā jau mēs tur runājam, plānots viņus mainīt, šī būtu daudz veiksmīgāka teritorija. Un jūs domājat par politisko pāraudzību, tā arī ir vienotības pašvaldība, kas nāk šobrīd pie ZZS un prasa palīdzību. Nu, tas, manuprāt, te vajag noņemt nos politiku un skatīties pēc būtības tiem jautājumiem. Vienīgais iemesls, kāpēc šis nesanāca, ir attīstības centrs. No šī attīstības centra kritērija vajag paiet malā, un mums sanāks daudz veiksmīgākas teritorijas.
Paldies. Tātad priekšlikums tiek atsaukts.
Priekšlikums numurs 142. Priekšlikums numurs 141, ko iesniedz deputāts Valainis, paredz Rundāles novada saglabāšanu tēsošajās teritorijās. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Rundāles novads, lai vai kā, daudziem ir aspekts par to, ka Rundāles novads asociējas tikai Rundāles pili, tomēr Rundāles novadā ir te 3,5 tūkstoši iedzīvotāji. Protams, attīstības prognozes nav tās cerīgākās Rundāles novadam, bet tas ir arī izveidojies novads ar savu vēsturisko attīstību un Rundāles novadā arī bija veikta iedzīvotāja aptauja. Trešā daļa, kolēģi, novada iedzīvotāji nobalsoja, piedalījās šajā aptaujā. Trešā daļa, vai tas ir leģitīmi vai nav, manuprāt, tas ir pietiekoši iemesls, lai izvērtētu un cieņpilni izturētos pret šo novadu. No 973 balsīm, 931 bija par Rundāles novadu kā patstāvīgu novada saglabāšanu. 14 bija pret. Ja paskatās, kā Rundāles novads ir darbojies, manuprāt, Rundāles novads ir diezgan veiksmīgi darbojies, jo arī pašvaldības izklāstītajā informācija attiecībā uzņēmējdarbības piesaistes projektiem attiecībā uz pakalpojumu nodrošināšanu Rundāles novads ir ļoti veiksmīgi strādājis. Kas bija interesanti, komisijā Rundāles novada vadītājs Okmaņa kungs, bijis, ir arī bijušais šī te rajona vadītājs. Un arī viņš nāca ar šo te vēsturisko pieredzi attiecībā, un tas bija ļoti labi, ka bija iespēja par to padebatēt vēsturisko pieredzi par to, kā ir bijis rajonos. Tur ir šie te 17 pašvaldības bija šajā Bauskas lielajā rajonā. Šobrīd tas tiek izmērīts, uztaisīts pa vienu, un līdz ar to ir šis lielais izaicinājums, kā tiks veiksmīgi pārvaldīt šis novads. Rundāles pašvaldībai komisijā pieskārās visnotaļ maz praktiski jautājumi pašvaldības vadītājiem vēstulē ļoti daudz argumentu, un arī šis ir tas gadījums, kur, manuprāt, varamam bija cieņpilni jāizturās. Trešā daļa pašvaldības iedzīvotāji piedalījās šajā aptaujā, un būtu cieņpilni tikai izstāstīt viņam mazliet vairāk nekā tikai to, ka viņiem būs dzīve labāka, pastāstīt, kā tiks nodrošināt viņu interešu pārstāvniecību, kā tiks nodrošināt sociālajie pakalpojumi, kas notiks ar izglītības iestādēm, kas ir Rundāles novadā, kas notiks ar pirmskolas izglītības iestādēm, kas ir Rundāles novadā, kā notiksies tālākā uzņēmējdarbības attīstība. Tie ir vienkārši jautājumi, kuri ir atbildām no reformas virzītāja puses, tā kā jūs to neesat izdarījuši, un Rundāles novads arī skaidri pauž, kad konsultācijās un tas, kas noticis ir pašvaldību komisijā, izskatot šo jautājumu, ir noticis ārpus hartas principiem. Es šo priekšlikumu neatsaucu un aicinu arī Saeimu izdarīt
paldies,
savu izvēli.
Paldies, slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums numurs 141 netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 141. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12-52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 142 un 143 runā par vienu to pašu jautājumu saglabāt vecumnieku novadu tēsošajās teritorijās. Priekšlikums numurs 142 ir iesniegts no deputāta Viktora Valaiņa puses, komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatas, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, arī vecumnieku novads, kāds pārsteigums, arī ir atsūtījuši vēstuli datētu 19. gada 10. decembrī. Protams, tāpat kā arī daudzos citos gadījumos, arī šeit domas lēmums ir pret reformu, arī šeit dome ļoti argumentēta stāsta par to, kā notikušās ir šīs te konsultācijas, ja respektīvi viņas nav notikušās. Tas pats attiecināms arī uz darbu, kādā veidā konsultācijas notika komisijā. Īpaši vēlos uzsvērt to, ka komisijā pēc pašvaldības uzklausīšanas pašvaldībām arī tiesības saņemt atbildes. Šeit vecumnieku novada doma ir atzīmējis, ka mērķis reformas izvirzītais mērķis ir pretrunā Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģija Latvija 2030, kā hierarhiski augstākā ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā 268 punkti, kas akcentē Latvijas telpasās attīstības perspektīvas trīs galvenos aspektus – sasniedzamības un mobilitātes iespējas, apdzīvojumus kā ekonomiskās attīstības cilvēku dzīves un darba vide, kā arī citus argumentus, kur, manuprāt, arī šādam te vecumnieku novadam, kurā ir te 8000 iedzīvotāju, būtu vērts izskatīt, iedzinoties vecumnieku novada vispār kā pašvaldības teritorijas attīstība arī skaidri iezīmējās tas, ka vecumnieku novada galvenais virziens ir tieši virziens uz Rīgu. Tas arī apliecinās satiksmes ministrijas šajos te veiktajos plānos, kur satiksmes ministrija ik gadu veicot dažādus pārplānojumus tieši ceļu uz Bausku. Tas ir ceļš, kurā pavasarī mašīnas slīks nost, skolēna autobus tur nemaz neiet, jo tur vienkārši nevar braukt pavasarī, tur piena mašīnas slīks nost. Tad par šo ceļu arī satiksmes ministrijas stratēģis nekad nav uzskatījis par galveno, jo par to vienkārši nenotiek satiksmes, satiksmes notiek pilnīgi citā virzienā. Un prioritārie virzieni ir Rīgas virziena, un tur savienojumi izveido tieši Rīgas virzienā. Valsts attīstības stratēģija programmās jau ir bijusi citā virzienā. Tāpēc jau īpaši uzskatu, ka vecumnieku novada attīstības virziens ir tieši Rīgas virzienā, tā kā to iedzīvotāji jau šobrīd ļoti aktīvi izmanto, un Rīgai un vecumniekiem vienam otru ir jāpapildina, lai būtu veiksmīga attīstības scenārija. Nevajag iet pret straumi. Tas ir tas, ko es piedāvēju. Es piedāvēju, iet pret straumi. Attiecībā uz vecumniekiem, manuprāt, šis piedāvājums būtu uzlabojams, un vecumnieku novada pašvaldība ir tā pašvaldība, kur būtu jāveic ļoti uzmanīgas konsultācijas ar attiecīgās pašvaldības vadību, un jāizvērtē tas, vai šo vecumnieku novadu nevarētu sadalīt vairākās daļās, un daļu pievienot jaunveidojumam Iecavas novadam, otru daļu Bauskas novadam.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā priekšlikums 142 netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 142. deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11-52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums 143, ko iesniegusi Zaļo un Zemnieku savienības frakcija, līdz ar to nav balsojams.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Es paturpināšu to domu attiecībā pa vecumniekiem. Vecumnieku novadam ir tā būtiskā lieta viņu teritoriālais izvietojums. Un atsevišķajām teritorijām tiešām ir šī ciešāka sasaista ar Bausku, Un šīm atsevišķām teritorijām arī būtu vairāk jāvirzās Bauskas virzienā, jo tā dzīve parādīs to, ka tur vairāk sasaisti ir nevis ar vecumnieku pilsētu, bet ar vecumnieku, ar tieši ar Bausku. Un tāpēc, manuprāt, vecumnieku novads būtu jāveido līdzīgs scenārijs, kā to izveidojām šajā te Aglonas novadā, kur Aglonas novads tiek dalīts vairākās daļās, un to jādara kopā ar šiem te pašvaldību domas deputātiem, un iesaistot arī apkārtējās novada domas. Man ir pilna pārliecība, ka šādu veiksmīgu vienošanos šajos novados var panākt. Nebūs 40, būs 41 novads, bet tas 41. Novads būs daudz veiksmīgāks nekā šobrīd piedāvātais.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Valaiņa kungs, jūs kaut kā nonākat nedaudz pretrunās ar sevi, runājot par dažādām pašvaldībām. Kad runājam par vienu pašvaldību, tad sakat, nu jā, šeit tai pašvaldībai būs tās attīstības perspektīvas, mēs varam noteikt attīstības centru un tur būvēt šo attīstību. Šajā gadījumā, kad iet saruna par vecumnieku novada, nu nē, viņiem tas virziens jau ir uz Rīgu, ko mēs tur niekosimies ar Bausku, prieš kam mums to darīt? Līdz ar to skaidrs ir, jā, ka ceļa infrastruktūra ir jāsakārto, un tas ir viens no tādiem arī reformas uzstādījumiem, ka jebkurā novadā šim te attīstības un administratīvajam centram ir jābūt sasniedzama. Un šajā ieskatā man ir ļoti svarīgi, lai šis te ceļš, kas savieno Bausku un vecumnieku spēja 88, tiktu sakārtots. Ja runājam par konsultācijām, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pagājušā gada garumā rīkoja konsultācijas ar pašvaldībām šītām jaunizveidojamajām administratīvajām teritorijām. Un es piedalījos vairākās konsultācijās, viena no tām, kuras apmeklēju, arī bija šīs te konsultācijas, kur Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas speciālisti un arī ministrs tikās ar jaunizveidojamā Bauskas novada pārstāvjiem. Un jā, bija ļoti daudz jautājumu, un ministrs uz šiem jautājumiem atbildēja. Un līdz ar to es nevarētu arī piekrist tam faktam, tam apstāklim, ko cenšas mūs iegalvot, ka Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrija nav veikusi konsultācijas. Tāpat arī mēs komisijā varu atkārtoti uzsvērt vēlreiz. Mēs uzaicinājām pašvaldības, mēs ar pašvaldībām diskutējām un arī nodrošinājām konsultāciju procesu administratīvas teritoriālās reformas komisijā. Līdz ar to neredzu nekādas problēmas vai kāda veida procedūra pārkāpums, uz ko opozīcija tik ļoti cenšas mums norādīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Tas, ka es runāju par vecumnieku virzienu uz Rīgu, tas objektīvs fakts, un šajā gadījumā es nerunāju nevis par Rīgu, bet par Iecavu, kas varētu būt šis administratīvais centrs, un to es runāju pie trīs iepriekšējiem priekšlikumiem, tā kā Plešakungs aicina vairāk ieklausīties tajā, ko es saku, attiecībā par to, kādā veidā notikušās konsultācijas. Tiešām, Plešakungs, jūs varētu to pierādīt, parādot kaut vienu sanāksmes protokolu, lai mums būtu pārliecība, ka tiešām ir atbildēts kaut vienu. Es esmu iepazinies ar vairākiem sanāksmu protokoliem, ko protokolēja pašvaldības, un tur, diemžēl, skaidri parādās tas, kas arī parādās šeit šajā saimas sēdē, kad par lielāko daļu no priekšlikumiem un arī visi jūs stāstot par to, cik laba būs šī reforma, vienkārši atbildies to, ka reforma būs laba. Tās nav konsultācijas šī likuma izpratnē. Šī likuma izpratnē jums jāsniedz atbildes pēc būtības. Uz uzdotiem jautājumiem.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Priekšlikums numurs 143 nav balsojums, jo Saeima savu viedokli paudis nobalsojot par 142. priekšlikumu.
Tad priekšlikums nav balsojums.
Priekšlikums numurs 144, ko iesniedzis deputāts Viktors Valainis, paredz saglabāt Cēsu novadu esošajās teritorijās. Komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, attiecībā par cēsiem, tas ir īpašs stāsts, kāpēc uzskat, ka cēs pašvaldībai būtu jāpaliek esošajā teritorijā. Cēs, manuprāt, arī ir izveidojies tāds nozīmīgs Vidzemes attīstības centrs. Un, manuprāt, cēs pašvaldībai arī būtu tālāk jātīstās daudz monocentriskā virzienā nekā policentriskās attīstības virzienā. Šis priekšlikums paredz to, lai saglabātu cēs pašvaldību kā patstāvīgu vienību, un mums arī komisijā bija garas diskusijas par šo jautājumu, un savā ziņā arī vismaz cēs novada vadītājs arī vismaz bija viens no tiem, kas kaut kādā mērā saprata to, ko
es viņam gribu. Vienu mirkli, kolēģi, lūdzu pārtrauciet sarunas, ir grūti jau dzirdēt runātāju tribīnē. Lūdzu, ieņemiet vietas saimas sēžu zālē, mēs turpinām saimas sēdi. Kolēģi, mums ir jāturpina debates. Lūdzu, turpināsim debates. Vēlreiz vārds deputātam Viktoram Valainim.
Paldies, saimas priekšsēdētāji. Kolēģi, ne jau es atnesu šo reformu saimu, jūs to izdarījāt, tāpēc samierinieties to, ka būs šīs debates pa katru priekšlikumu un pēc būtības pa katru priekšlikumu. Un šajā gadījumā stāsts ir pa cēs pašvaldību. Manā ieskatā cēs pašvaldība ir ļoti veiksmīgi attīstījusies ne tikai tam dēļ, kad cēs pašvaldība ir arī bijušas samērā liels atbalsts arī no valsts centrālā budžeta, kas nav bijis citām pašvaldībām, bet arī tas attiecībā uz to, kad cēs pašvaldība varētu spēlēt Vidzemē, šobrīd ir tikai viens nozīmīgs attīstības centrs, un tā ir Valmiera. Cēsis, Smiltene varētu būt arī tie nākamie nozīmīgi attīstības centri, jo īpaši šeit vēlētos uzsvērt to, vajadzētu pavērtēt, kas notiek apkārt cēs pašvaldībai. Un apkārt cēs pašvaldībai arī ir vesela virkne novadu, kuri, manuprāt, ir izveidojuši ļoti veiksmīgu sadarbību principā visās galvenajās pašvaldībai uzticētajās funkcijās un jau gadiem strādā. Arī šie novadi, apkārtējie novadi, bija izteikuši skaidru gatavību. Tā nebija vienprātība no viņu puses jāatzīmē, bet lielākā daļa izteica skaidru gatavību strādāt kopīgi, lai veidotu šos te vienu policentrisku attīstības centru un vienu monocentrisku attīstības centru. Manuprāt, cēsis ir tas, tā pašvaldība, kas varētu kļūt pa nozīmīgāku punktu visā Vidzemē.
Vārds deputātam Jānim Butānam.
Es klausos un Viktora Valēnī un tā sajūta, ka viņš zina par katru Latvijas novadu. Par katru Latvijas novadu viņam ir viedoklis. Pats esmu no Cēsīm, tāpēc man arī ir viedoklis par Cēsu novadu un varu izteikt vien to, ka jau pie iepriekšējās reformas cēsnieku un apkārtējo novadu iedzīvotāji bija par to, ka veidotu vienu lielu novadu, nevis dalītu sīkos dažādos novados, lai nodrošinātu, tā teikt, pagastvečiem darbu. Un arī šeit piedāvājumā šis un arī sekojošais priekšlikums par Priekuļu novada izveida nav, savstarpēji nav loģikas, jo, ja grib izdalīt atsevišķi kā cēsu novadu un runā par attīstības centru kā cēsis kā pilsētu, tad vajadzētu arī Vaivas pagastu ņemt nost un likt šajā Priekuļu novadā, nevis priekšlikumā izvirzīt, kā lūk cēsu novads kā attīstības centrs. Varu pateikt, ka no apkārtējiem novadiem, uz Cēsīm principā lielākā daļa iedzīvotāji brauc gan strādāt, gan izglītības iestādes, gan veselība, ir sasaistīta visa transporta infrastruktūra, viss ir virzīts uz Cēsīm. Un kopēji integrējot vienā novadā šīs administratīvās teritorijas, būtu loģisks solis gan attīstībai, gan runājot ar pašvaldības pārstāvjiem, viņi redz arī vairāk, diezgan naudas izteiksmē, diezgan lielu ekonomiju, ko varētu iekonomēt. Es nesprotu, kāpēc no šīs ekonomijas tad vajadzētu atteikties.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Butāna kungs, jums vajadzēja skaidrāk paklausīties tajā, ko es teicu. Es šajā gadījumā piedāvāju veidot Vidzemē vienu skaidru attīstības centru, kas varētu ieņemt nozīmīgāku lomu, kā tas ir šobrīd. Tas, ko jūs šobrīd piedāvājat, vienkārši šis valdības piedāvājums ir izveidot vienu lielu teritoriju un sākt Cēsīm, tieši Cēsu novadam, kas šobrīd ir iezīmējis tādu skaidru attīstības vektoru un arī valsts meditācijas tam ļoti nāk klāt. Iezīmē to, ka šī pašvaldība tomēr attīstās monocentriski. Ja jūs gribat zināt, ko nozīmē vārds monocentris, tas jums var izskaidrot. Bet pārējais novads, tomēr tā ir izkliedēta cita blīvuma teritorija. Pārējais novads attīstās policentriski. Tur nav stāsts par pagastvečiem. Es piedāvāju visus tos septiņus novads apvienot vienā. Bet saglabāt Cēsu novadu esošajā teritorijā.
Paldies, debašu laiks beidzies. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Tā sagadījās, ka man paveicās veselu gadu nodzīvot Cēsīs. Tā tiešām ir brīnišķīga vieta. Bet šeit runa ir varbūt nevis tik daudz par to reorganizāciju un Cēsu novada izveidošanu, ka šeit būtu ļoti svarīgi atcerēties vēsturi. Pirmā etapā reformas gaitā tika piedāvāts apvienot tiešām vienā novadā visus novads, kas ir ap Cēsī. Tāds piedāvājums bija, tas izsauca milzīgu pretestību no visiem novadiem, ir īpaši pirmam kārtām no Priekulas novada, kur tiešām bija ekonomiskā situācija uz to laiku daudz labāka nekā pašās Cēsīs, jo Cēsīs tiešām ir ievērojams progress panācis par pēdējiem gadiem, un tas tiešām kļuva par zināmu nopietnu centru. Bet runa ir par citu. Redzat, arī tiem cilvēkiem, kas dzīvo novados, kas tiek apvienoti, viņiem skaidri un gaiši jāpasaka, kādas priekšrocības no tā visi. Tas ir dialogs. Dialogs ar sabiedrību, dialogs ar iedzīvotājiem, dialogs ar pašvaldību, darbiniekiem un deputātiem. Tas ir svarīgs jautājums. Un par to šeit ir runa ļoti lielā daļā no tiem priekšlikumiem, ko ir iesniedzis Valaiņa kungs. Un tas, cienījumā Butāna kungs, ka Valaiņas gatavojoties šai likumprojekta apspriešanai, ir sagatavojies, dar viņam lielu godu, atšķirībā no viena otra koalīcijas deputāta, kas nav gatavs šādam procesam. Paldies.
Ozols kundze, jums pietiktu ar divām minūtēm. Vārds deputātei Danai Reizniecei Ozolai.
Tas, ka Cēsu novads šī brīža piedāvājumā no optimāls, ir redzams vairāk to pašvaldību ievildumos tikt pievienotam Cēsu novadam. Mēs no tādiem ir jaunpiebalgas, viens no tādām ir jaunpiebalgas pašvaldība, kur arī, protams, uzsver to, ka konsultācijas nav bijušas pietiekamas, drīzāk tās uzskatot par tādu informatīvu semināru, kur iedzīvotājiem nebija un deputātiem arī nebija iespēja pat uzdot praktiskus jautājumus. Un viens no faktoriem, ko viņi arī norāda, ir tas, ka Cēsu novads neatbilst likumprojekta 6. pānta 7. punktam, jo teritorija nav optimāli izveidota, lai pašvaldība varētu efektīvāk nekā pašreizējā administratīva teritoriālajā modelī realizēt tai noteiktās autonomās funkcijas. Kāpēc tā? Gluži vienkārši attālumu dēļ. Jaunpiebalgas ciems atrodas 72 km attālumā no Cēsu pilsētas, kas ir plānot kā attīstības centrs perspektīvajā novadā. Un tas nozīmē, ka, lai Jaunpiebalgas iedzīvotājs saņemtu atsevišķu pašvaldību pakalpojumus, pieņemot, ka viss tomēr nebūs jau nākamgad elektroniski, viņam vai no ar privāto transportu būs jāpavada 2 stundas ceļā, vai ar sabiedrisko transportu 3. Tas ir gan daudz. Tas nozīmē, ka tā iedzīvotāja dzīves kvalitāte nebūs uzlabota. Nu, viņi salīdzina, ka Smiltene ir 37 km attālumā, Gulbene 48, pat tas jau būtu labāk nekā Cēsu pilsēta.
Godātie kolēģi, deputāti, Pavļots Adamovičs, Zakatistovs, Feldmans, Zinters lūdzu izsludināt pārtraukumu no pulksten 17. Līdz 17.30. Vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav, tātad debatēsim tālāk pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Var Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Sanda Čakša, Inese Iksten, Artus Kaimiņš, Andrejs Klementievs ir, Ieva Krapāne, Janīna Kursīte Pakule, Linda Ozola, Ramona Petrāviča, Juris Rancāns, Ivans Ribakovs, Karina Sprūde, Mārtiņš Staķis ir, Jūta Strīķe, Jānis Urbanovič, Ivars Zariņš. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 17.30.